Avem astăzi un cuvânt pentru zidirea noastră a celor credincioși din cartea Habacuc. Vom citi mai întâi de la capitolul 1, versetul 1 până la versetul 5. Prorocia descoperită prorocului Habacuc. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel nepricănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Amin.
Amin.
Mai întâi câteva date despre acest proroc. Numele lui, deși este unul dintre prorocii mici, nu este atât de mic ca importanță, este mic ca și dimensiunea scrierii. Era unul dintre prorocii importanți din vremea dinaintea robiei babiloniene, contemporan cu Ieremia și cu Ezechiel. Era atât de cunoscut, se spune, încât n-a mai fost nevoie să se dea nici măcar numele tatălui său, cum se dă de obicei la alți proroci. De data aceasta, fiindcă era un proroc cunoscut, rămâne doar atât scris în primul verset de recomandare, prorocia descoperită prorocului Habacuc. Numele lui însemna cel îmbrățișat și se subînțelege de Domnul. Câți vor să fie îmbrățișați de Domnul, să zic amin.
Amin.
Slăvit să fie Domnul. Vrem să ne ia Domnul în brațele sale și numele lui însemna cel pe care Domnul îl ține în brațele sale. Cât de frumos nume a știut să-i pună tatăl său. Cum am spus, era contemporan cu Ieremia și Ezechiel și trăia într-o vreme foarte periculoasă. Vă aduceți aminte că înainte de a se duce cu totul în robie, Israel a avut vreo 25 de ani de cercetare în vremea lui Ieremia. Și probabil că Habacuc era unul dintre cei care ajutau la lucrarea aceasta. Nu toate cuvintele sale sunt scrise în Scriptură, cum nu toate cuvintele prorocilor sunt scrise în Scriptură, ci numai ce a trebuit să rămână pentru noi. Profețește imediat după căderea cetății Ninive, pe care o anunțase Naum. Vă aduceți aminte că întâi Iona, cu vreo 150 de ani înainte, se dusese la Ninive cu acest cuvânt, încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi distrusă și Dumnezeu dă prin harul lui încă un timp de pocăință. Cetatea aceasta se pocăiește și se prelungește viața cu 150 de ani. Dar prin prorocul Naum se anunță căderea cetății Ninive, adică a Imperiului Asiriei, pentru că Ninive era capitala Imperiului Asirian, și cade în mâna babilonienilor. În 612 a avut loc primul atac împotriva cetății Ninive și de atunci Babilonul începe să crească în putere și după mai multe bătălii pe care le mai au ei pe la Carchemiș, unde distrug toată nobilimea asiriană care fugise acolo și înfrâng și puterea Egiptului, întreaga putere a Babilonului urmează să vină la Ierusalim în anul 606. Chiar înainte de această amenințare care stătea la orizont, Dumnezeu ridică pe prorocul Habacuc să spună prin gura a doi martori. Știți că Ieremia deja spunea, vin babilonienii, vin babilonienii. În curând va fi judecată, atenție mare. Încă un martor ridică Dumnezeu prin gura acestui proroc al său, anunță judecata asupra poporului. Și cu siguranță era foarte dezamăgit de starea poporului. Habacuc, nu știm ce vârstă avea, dar este foarte posibil să fi trăit în vremea lui Iosia, să fi văzut reformele din vremea lui Iosia. Vă aduceți aminte că de regele Iosia, cu care Ieremia a fost foarte bun prieten și la moartea căruia a scris un cântec de jale, cu siguranță și Habacuc a fost prieten și trăise o vreme de trezire. Niciun împărat nu se mai întorsese la Domnul din toată inima lui cum s-a întors Iosia. Și după vremea aceasta de trezire, Iosia iese înaintea lui Faraon și este ucis și prorocul Habacuc trăiește pe vremea fiului lui Iosia, pe nume Ioachim, care nu calcă pe urmele tatălui său. Este primul rege de după Iosia, care domnește 11 ani în Ierusalim și aduce din nou idolatria în oraș. Și cartea Habacuc are de-a face cu întrebările unui proroc dezamăgit. Un om dezamăgit de starea poporului, care începe să întrebe nu pe cei din poporul lui, ci începe să pună întrebări lui Dumnezeu. Doamne, de ce stau lucrurile așa? De ce după o vreme atât de mare de trezire, oamenii aceștia ajung așa de repede de unde înainte fuseseră recuperați, de unde fuseseră scăpați? Cum de au ajuns așa repede să fie la fel? Cum de imediat după moartea lui Iosia, imediat ei se întorc la vechile fapte? Și prima întrebare, eu am selectat aici trei din întrebările lui principale. pe care El le pune lui Dumnezeu, vom vedea că au multă aplicație pentru viața noastră. Prima întrebare este aceasta. De ce Dumnezeu nu intervine atunci când stăpânesc nelegiuirea și nedreptatea? Observați versetul 2. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Cu siguranță acest proroc cerea din nou vremuri de trezire. Doamne, cercetează pe fiul lui Iosia, oare el nu-și aduce aminte de tatăl său? Cercetează poporul ăsta, cât de repede au căzut. Doamne, adu din nou vremuri de trezire, adu din nou vremuri de înviorare. Vă aduceți aminte că înainte de Iosia a mai fost un împărat reformator, pe nume Ezechia, și Israelul trăise două reforme puternice prin mâna acestor doi împărați. Cunoscuse ce înseamnă să trăiască cu Dumnezeu. Și acum prorocul pune întrebări lui Dumnezeu, Doamne, până când vei întârzia să lucrezi din nou? Până când vei întârzia să ridici din nou poporul acesta? Ridică un om, ridică un împărat, ridică încă un reformator. Și întrebarea este aceasta, de ce Dumnezeu nu intervine când poporul se adâncește în nelegiuire, când se adâncește în păcat? Pare că Dumnezeu este tăcut. Sună cunoscut, nu? Repet, până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Cu siguranță Dumnezeu l-asculta. Ajutorul întârzia să vină. Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Și mă gândesc că strigătul unui om neprihănit în zilele noastre este același. Doamne, până când vei întârzia să intervii? Până când voi vedea nelegiuirea amestecată cu sărbătoarea? Până când poporul acesta va continua să te batjocorească? Și curios răspuns, Dumnezeu îi dă un răspuns neașteptat. S-ar fi așteptat prorocul să spună Dumnezeu, voi mai ridica încă un reformator, voi mai da poporului acesta încă o șansă. Dragii mei, Dumnezeu dă întotdeauna un număr limitat de șanse. Și răspunsul lui Dumnezeu îl surprinde pe proroc. Răspunsul lui Dumnezeu este în versetul 5. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă. Habacuc, uită-te la neamurile acestea. S-a ridicat un neam care distruge orice popor care se ridică împotriva lui. Neamul acesta va veni și va judeca. Prin el voi judeca Ierusalimul, prin el voi judeca întregul popor. Și cu siguranță Habacuc s-a speriat. Căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Iată, voi ridica pe haldei, adică pe babilonieni, popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări, ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. În loc să-i anunțe trezire, îi anunță judecată. Și pare că Habacuc nu mai înțelege nimic. Doamne, nu vei mai da o șansă poporului ăsta? Tu trimiți judecată, dragii mei, vă spun astăzi, șanse au fost pentru neamul ăsta și sunt în continuare, dar într-o zi Dumnezeu va trimite judecată. După ce își va lua biserica de aici, El va trimite judecată. Și pare că Habacuc nu înțelege. Cum, Doamne, Tu vei trimite judecată? Se sperie de lucrul acesta și pune o a doua întrebare lui Dumnezeu. Cum oare Dumnezeu să facă dreptate ridicând pe haldei un popor mult mai rău decât poporul iudeu? Că în poporul iudeu poate tot mai găseai o rămășiță sfântă care se temea de Domnul, dar haldeii erau total idolatri și total violenți și aveau toate celelalte păcate. Și a doua întrebare a lui Habacuc este aceasta. Cum poate Dumnezeu să facă dreptate folosind un popor mai păcătos decât poporul iudeu? Doamne, versetul 12, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri. Doamne, Tu l-ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum i-ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Nu-i vorba că unii erau neprihăniți și alții păcătoși. Toți erau păcătoși. Dar de data asta, prin oameni mai răi, Dumnezeu judecă pe poporul Său. Și pare că nu înțelege. Și spune, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez, bineînțeles în rugăciune, și să văd ce are să-mi răspundă Domnul. Ce frumoasă atitudine! Ca un copil îmbrățișat de tatăl său. Doamne, eu nu înțeleg. Înțeleg că vei judeca, dar cum să judeci printr-un popor care este mai păcătos decât poporul acesta? Și îți spui întrebarea, cum, Doamne? Nu înțeleg. Și, într-adevăr, noi ne gândim cu mintea noastră limitată și cu mintea noastră, vreau să fac precizarea asta, am spus-o de multe ori, înțelepciunea noastră firească, pământească, nu-i de ajutor în a înțelege planurile lui Dumnezeu. Și omul acesta, cu siguranță, era un om plin de Duhul Sfânt, prorocul lui Dumnezeu. Și îi trebuie o înțelegere duhovnicească. Care e explicația care sau care e răspunsul pe care îl dă Dumnezeu? Cum, Doamne, Tu vei judeca printr-unul mai rău decât cel neprihănit? Și răspunsul pe care Dumnezeu îl dă și va fi și în vremea din urmă, că vremea lui Habacuc, vom vedea imediat, este foarte asemănătoare cu vremea noastră, este că îi va veni și acestui popor judecata. Și la versetul 6 din capitolul 2, Dumnezeu anunță și judecata poporului babilonian. Nu va fi el de batjocura tuturor acestora, de râs și de pomină. Se va zice, vai de cel ce adună ce nu este al lui, până când se va împovăra cu datorii. Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat, nu se vor trezi asupritorii tăi și vei ajunge prada lor. Fiindcă ai jefui multe neamuri, toată rămășița popoarelor te va jefui. Și din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina silnicilor făcute în țară, împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. Dumnezeu va judeca poporul acesta. Și despre căderea Babilonului este foarte mult scris și în Ezechiel și în Ieremia. La fel va fi și la sfârșit. Dumnezeu va judeca fiara și pe prorocul mincinos și va trimite în abis, cel puțin pentru 1000 de ani. A treia întrebare pe care o pune Habacuc și pe care ar trebui să ne punem și noi. Ce ar trebui să facă omul neprihănit în vremuri ca acestea? În vremuri în care judecata lui Dumnezeu este gata să se dezlănțuie. În vremuri în care nelegiuirea crește și pare că Dumnezeu nu lucrează după gândul nostru. După cum îi cerem noi. Observați cum începe el prorocia. Doamne, până când voi striga către tine fără să asculți? Cum, Doamne, de nu mai îmi răspunzi la rugăciuni? Eu vreau să înțeleg ce se întâmplă. Și, dragii mei, problema nu era în Habacuc, că el n-avea viață cu Dumnezeu sau n-avea sfințenie. Uneori Dumnezeu lucrează dincolo de înțelegerea noastră. Și întrebarea este așa. Ce ar trebui să facă omul neprihănit în vremuri de acestea? În vremurile în care judecata este gata să înceapă? În care noi cerem trezire și în loc să vină trezire, pare că păcatul se mulțește tot mai mult? În vremuri în care cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el, ce să facă cel înțelept? Două lucruri. În primul rând, spune în versetul 20, partea a doua versetului, citesc tot versetul, Domnul este însă în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Dacă nu ajungi să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu și probabil că noi nu o înțelegem în întregime, soluția nu este să îi cerem explicații detaliate lui Dumnezeu, ci să taci și să știi că Dumnezeu este în control. El este pe tronul său de domnie. Tot ce se întâmplă, se întâmplă fiindcă El îngăduie să se întâmple. Nimic din ce se întâmplă pe pământ, nici măcar două vrăbi care cad jos, ajung jos pe pământ, nici acestea nu fac fără să știe Dumnezeu, fără voia Lui. Trebuie să știm că El conduce Universul, El este în control, Dumnezeu este în templul Lui cel Sfânt. Și ce să faci? Taci înaintea Lui, nu îi cere socoteală. Al doilea lucru, nu numai să taci, să nu fie o tăcere așa apăsătoare, ci mai mult decât atât, este un pas mai mare, și anume pasul credinței, să se încreadă în El. Și aici versetul cheie din Habacuc, pe care și Apostolul Pavel îl citează, versetul 4, traducere mai exactă decât cea care este dată aici. Iată că acela a cărui inimă nu este neprihănită se mândrește, dar cel neprihănit va trăi prin credință. Chiar și când nu înțelegi, chiar și când nu îți dă Dumnezeu explicații, când rugăciunile nu-ți par că ar fi ascultate și zici, Doamne, dar de ce nu mi-asculți rugăciunea? Când nu înțelegi ce se întâmplă, când Dumnezeu pare că nu-ți răspunde la rugăciunile tale, când nu înțelegi de ce lucrează astfel, soluția este să te încrezi în El. Cel neprihănit va trăi prin credință. Soluția este să te încrezi aici. Nu e vorba de a detalia ce înseamnă viața prin credință, ci e vorba de a înțelege că în momentul în care Dumnezeu nu lucrează după mintea noastră, după înțelegerea noastră, când El pare că nu ne mai răspunde la rugăciuni, când intri în casă și te-ai pocăit și te-ai întors la Domnul și ești foarte bucuros și spui de acum încolo toată familia va merge după Domnul. Și trece o săptămână, trec două și vezi că ei în loc să se întoarcă la Domnul, ce fac? Vin mai rău împotriva ta și parcă mai răi se fac și parcă mai mult se manifestă în ei răutatea. Ce vei face atunci? Vei tăcea înaintea Domnului și te vei încrede în El? Sau vei fi dezamăgit de Dumnezeu? Habacuc era omul îmbrățișat de Domnul și lasă-te îmbrățișat de Domnul chiar și atunci când nu înțelegi. Gândiți-vă la vremea lui Habacuc, Dumnezeu însuși vorbea prin prorocii aceștia. Și ei puteau să stea înaintea Domnului și înaintea poporului și să spună, așa vorbește Domnul. Atât Ieremia, cât și Ezechiel, cât și Habacuc. Ei erau oameni plini de Duhul Sfânt și puteau să stea înaintea poporului. Și cu toate astea, poporul nu se întorcea la el. Și nu mai înțelegi nimic la un moment dat. Vei fi în două posibilități. Ori vei fi dezamăgit de Dumnezeu și va intra în inima ta cel rău cu amărăciune, cu supărare, cu întristare și atunci te-a prins în mâna lui. Sau al doilea lucru, te vei încrede în El și vei tăcea înaintea Lui, așteptând îndurarea sa, chiar dacă nu înțelegi. Reține lucrul acesta, cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă vrei să trăiești până la capăt, încrede-te în El, chiar și când nu înțelegi. Chiar și când ți se pare că El nu lucrează sau când lucrează nu cum te-ai așteptat tu. Habacuc se aștepta ca Dumnezeu să mai facă o trezire ca pe vremea lui Iosia. Și Domnul să facă o trezire în poporul ăsta, frații.
Amin.
Dar chiar dacă nu va face, noi trebuie să ne încredem în El. Chiar dacă în loc de trezire va veni judecata, noi trebuie să ne încredem în El. Când El nu lucrează după gândul nostru sau după rugăciunea noastră, negreșit, noi trebuie să ne rugăm pentru poporul ăsta. Dar când El nu face lucrurile așa cum ne așteptăm, când noi ne rugăm pentru casa noastră și ei nu se pocăiesc, când nu se întâmplă lucrurile așa cum ne-am așteptat și Dumnezeu lucrează altfel, ce vei face atunci? Vei umbla plin de amărăciune și plin de întristare, supărat pe Dumnezeu, sau te vei încrede în El? Despre aceasta e vorba în cartea Habacuc. Despre a te încrede în Dumnezeu chiar și atunci când nu înțelegi. Vom vedea mai departe că Habacuc n-a fost un om care să se clatine în credința lui. El a avut întrebări sincere. Sfârșitul întrebărilor sale sau concluzia la toate întrebările sale este în ultimele versete. Și spune așa: El, cel care se aștepta ca Dumnezeu să mai ridice încă o dată o reformă în popor, aude că vine judecată și la versetul 16 din capitolul 3 își notează propria reacție și spune așa: când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul, din toată ființa lui a început să tremure. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Doamne, vei judeca. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Și aici este actul său, declarația sa de credință, maiestoasă, absolut sublimă. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va mai da niciun rod, rodul măslinilor va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Amin.
Amin.
Cât de frumos! Doamne, chiar dacă nu se va mai întâmpla nimic cum aștept, chiar dacă toate lucrurile vor pieri în jurul meu, chiar dacă orice s-ar întâmpla, eu mă încred în Tine. Vreau să merg cu Tine pe înălțim de credință. Dragii mei, cu siguranță ni s-a întâmplat și ni se va mai întâmpla ca Dumnezeu să nu lucreze așa cum ne-am așteptat în viața noastră. Probabil mulți dintre voi vă aflați în situația aceasta. Ați avut alte așteptări și Dumnezeu n-a făcut așa. Multe alte așteptări. Ce vei face atunci? Când Dumnezeu nu lucrează după așteptările tale. Când lucrurile nu se întâmplă cum ai vrea. Ai două locuri în care poți să umbli. Pe înălțim de credință cu Dumnezeu. Și atunci vei zice, chiar dacă orice s-ar întâmpla, Doamne, eu tot mă voi bucura în Tine. Sau în văi de deznădejde. Și dacă diavolul va reuși să te arunce în văi de deznădejde, vei muri. Ca și credincios spiritual, vei muri. Pentru că cel neprihănit va trăi numai prin credința lui. În orice situație, în orice împrejurare. Gândiți-vă la frații noștri. De curând am văzut în Siria. N-am putut să mă uit prea mult. Era un video în care arătau cum îi omorau pe creștini. Și era un morman de cadavre acolo. Nu puteai să te uiți prea mult. Ce să înțelegi din lucrarea lui Dumnezeu? Ei au venit la Domnul cu mare bucurie și au trăit cu mare bucurie. Te vei mai bucura când va omorâ pe cineva în persecuție lângă tine? Mai poți să te bucuri? Mai poți să umbli pe înălțim cu Dumnezeu? Asta era situația lui Habacuc. A noastră nu e atât de gravă. Însă fiecare dintre noi avem încercările noastre. Așa cum am spus și mai devreme, vremea lui Habacuc este și vremea noastră. Și vreau să facem comparația trecând de noi înșine, dincolo la ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt câteva caracteristici aici. În primul rând, era o vreme în care păcatul era generalizat. Așa cum am citit, păcatul era peste tot. Și în vremea sfârșitului, de multe ori se spune că vremea sfârșitului va fi caracterizată de acest lucru. Păcatul va ajunge la o culme. Și când a fost vorba să îi alunge pe amoriți din țara Canaan, Domnul spunea încă nu a ajuns păcatul amoriților la culme. Dumnezeu judecă atunci când păcatul ajunge la culme. Și la sfârșitul epocii Harului, păcatul oamenilor va fi ajuns la culme. Este vremea aceasta de acum. Vremea noastră e foarte asemănătoare cu vremea lui Habacuc. Spune așa în a doua Timotei, capitolul 3, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i putere. Este vremea pe care o trăim. O vreme în care păcatul a ajuns la culme și Dumnezeu nu va întârzia să judece. El nu întârzie. Unii zic, de ce întârzie ziua venirii sale? El nu întârzie, ci are o îndelungă răbdare pentru toți și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să ajungă la pocăință. Domnul dă avertizări, așa cum dădea atunci avertizări, prin Habacuc mai dă niște avertizări și astăzi dă avertizări și sunt 5 vaiuri în cartea Habacuc. Seamănă cu ceea ce Domnul Iisus a spus, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Și sunt valabile și astăzi, cel puțin 5 vaiuri sunt aici, în capitolul 2, versetul 6, partea a doua. Vai de cel ce adună ce nu este al lui, până când se va împovăra cu datorii. Este o vreme în care la putere e hoția și înșelarea. Cel ce adună ce nu este al lui. În țara noastră mai mult decât în celelalte țări, vai de cel ce adună ce nu este al lui. Uită-te bine prin casă, dă înapoi ce nu e al tău. Al doilea lucru, al doilea vai, versetul 9. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. Unii și-au făcut buncăre din astea antiatomice și cred că acolo vor scăpa. Nimeni nu va scăpa de judecată. Singura scăpare este să fii în biserica Domnului, să trăiești cu neprihănire și evlavie, așteptând și grăbind venirea Domnului. Asta este singura scăpare. Vai de cei care își fac adăposturi false, deci, care își strâng prin câștiguri nelegiuite un cuib înalt și își fac un culcuș în lumea asta. Să stea bine, să stea liniștiți. Vai, spune Domnul, vai. Într-o vreme de judecată, babilonieni erau la porți și ei își făceau case înalte. Al treilea lucru. Versetul 12. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. O societate violentă și coruptă. Parcă e societatea noastră. Al patrulea vai. Versetul 15. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea. Vai de tine care îi torni băutură spumoasă și l-amețești ca să-i vezi goliciune. Vai de cel ce îi dă aproape lui său să bea. Și am auzit și de oameni care spun creștini și spun berea în mână sau vinul. Și când am spus că nu-i bine să atingi alcool, s-au revoltat destul de mulți când au auzit predica asta. Cum adică? Vai de cel ce-i dă aproape lui său să bea. Cât? Cât spune aici? Ce bei și tu cât să nu te îmbeți? Nu, nu. Vai de cel ce-i dă să bea. Nu contează cât. Care-i toarnă băutură spumoasă. Vai de tine. Și l-amețești. Bineînțeles. Că dacă nu ești pregătit, te amețești foarte repede. Vai. Al cincilea vai. Versetul 19. Și asta e foarte generalizat în țara noastră. Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te, și unei pietre mute, trezește-te. Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint. Vai de cei care se duc în temple idolatre. Vai de idolatria asta generalizată. Căci câte cetăți ai, atâția idoli ai, Israele. Așa spunea Domnul. O țară bețivă și idolatră. O țară violentă în care câștigurile sunt făcute prin nelegiuire, și în care cel rău mănâncă pe cel neprihănit. Parcă e vremea noastră. Și Domnul dă avertizări. Și mai zic încă o dată, vai, cine cui se potrivește un vai din acestea 5, la pocăință, repede, ca să scapi. Că multora dintre noi ni s-au potrivit mai mult decât unul de aici. Al treilea lucru este că societatea aceasta era insensibilă la păcat. Nu mai știau ce-i păcat și ce nu-i păcat. Repet, dragii mei, e vorba de poporul lui Dumnezeu, nu de oameni necredincioși. Poporul lui Dumnezeu nu mai avea sensibilitate la păcat, se obișnuise, e normal să bei. Ce dacă suntem evrei? Să bem. Vai, zice Domnul, vai. Și sunt câteva versete care arată cât de insensibili erau ei. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el. Prima parte a versetului 4. Versetul 5. Ca și cel beat și semeț, cel mândru nu stă liniștit, ci își lăgește gura ca locuința morților. După ce că e beat, mai și mândru. Și dragii mei, vă spun, Dumnezeu pune aici pe cel neprihănit în opoziție cu cel mândru. Poți să spui tu, m-ai izbăvit Domnul de beție și dacă nu te-ai izbăvit de mândrie, ești mort. Cel mândru merge în locuința morților, cel neprihănit trăiește prin credință. Primul păcat pe care îl consemnează Scriptura vreodată în universul ăsta a fost mândria. Și din el vin toate celelalte păcate. Și mai ziceau câte unii prin biserică, zice, da, zice, are și el un pic de mândrie. Nici un pic de mândrie. Și un pic de beție, și un pic de curvie, și un pic de mai ce. De asta sunt cuvinte dure. Cel mândru merge în locuința morților, nu în ceruri. Cel neprihănit trăiește prin credință. Insensibil la păcat. Nu va fi el de batjocura neamurilor acestora de râs și de pomină. Capitolul 2, versetul 10. Rușinea casei tale ți-ai trăit, mâncând o mulțime de popoare și împotriva ta însuți ți-ai păcătuit. Când îți grămădești păcatul, faci rău și celuilalt. Dar împotriva ta însuți păcătuiești. Căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde: faptele tale vor grăi pentru tine în ziua judecății. Și Domnul spune: iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Insensibilitate la păcat. În roman se spune despre oamenii din vremea lui Pavel și pe vremea noastră se potrivește că ei nu numai că fac lucrurile acestea, dar găsesc și de buni pe cei ce le fac. În situația aceasta, următorul lucru care caracterizează societatea întreagă și vremea pe care noi o trăim este iminența judecății. Dragii mei, sunt două lucruri iminente. Data trecută am vorbit despre iminența răpirii bisericii, adică un lucru care este gata să se întâmple. Tot la fel de iminentă este și judecata, pentru că eu cred că în ziua când sarea va fi luată de pe pământ, când lumina va fi luată din lume, când biserica va fi luată la Domnul, atunci putreziciunea se răspândește, atunci întunericul ocupă întreaga lume și atunci Dumnezeu judecă lumea. Este o judecată iminentă, cum a fost și peste ei. Și dragii mei, nu numai că e o judecată iminentă peste lumea asta, comparația merge până în cele mai mici detalii. Și în vremea lui Habacuc era o rămășiță sfântă. Exact ca și în vremea de acum. Poporul întreg era cufundat în păcat și era o rămășiță sfântă. Ai grijă să fii parte din rămășița asta. În Ezechiel capitolul 9 se vorbește despre rămășița aceasta. Când intră îngerii morții să judece Ierusalimul prin babilonieni, Dumnezeu înainte de asta trimite îngerii săi. Spune slava Domnului 9:3. Slava Dumnezeului Israel s-a ridicat de pe heruvimul care era și s-a îndreptat spre pragul cetății și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de inci care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății și prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis: în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Dragii mei, Dumnezeu își însemnează astăzi, își pune pecetea pe o rămășiță sfântă. În vremea asta de iminență a judecății, El pecetluiește pe ei săi și pecetluirea asta este prin Duhul Sfânt pe care El îl coboară. Ai tu pecetluirea asta? Nu zice am Duhul Sfânt până când nu se vede roada, până când nu se vede trăirea prin Duhul. Că poți să te duci și în biserica asta a lumii și vei găsi oameni acolo care îți vor zice am Duhul Sfânt. Tu să n-ai pace până nu ești dintre cei pecetuiți, că judecata este iminentă și venirea Domnului se va produce cu puțin timp înainte ei. Cei care scapă, spunea Domnul Iisus, vegheați și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de lucrurile acestea care vor veni pe pământ și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Nu considerați că lucrul ăsta e deja câștigat. Trebuie în continuare, pocăința trebuie dusă până la capăt. Smerenia noastră trebuie să se adâncească și mai mult. Credința noastră în Dumnezeu trebuie să fie și mai profundă. Noi trebuie să ne legăm și mai puternic de Dumnezeu. Asta e viața celui neprihănit. El va trăi prin credință. Când înțelege și când nu înțelege. Va trăi în sfințenie. Observați, sunt două aspecte. Cel neprihănit și asta nu e declarativ, ci e practic. Cel neprihănit nu e omul care bea, nu e omul care fură, nu e omul care este violent. Nu e acesta omul neprihănit. Nu e omul mândru. Asta nu e om neprihănit. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Și Domnul să ne ajute să fim din aceștia. Amin. Acesta e scopul pentru care vestim un cuvânt. Să fii dintre cei neprihăniți. Dumnezeu își adună astăzi rămășița aceasta. Lucrurile sunt foarte asemănătoare. Își are oamenii săi. Dragii mei, vestea bună este că Dumnezeu te ia în brațele sale. Este har, este îndurare. Cum l-a luat pe fiul risipitor? Observați numele acestui om. Habacuc este cel îmbrățișat de Domnul. Te ia în brațele sale. Numai tu să-ți dorești să lași păcatul, să lași tot ce a fost în urma ta, să-ți lași mândria, să te lași îmbrățișat de Domnul și pe urmă El trimite, cum spune aici, a trimis îngerul său și a pus pecetea. El trimite Duhul Sfânt peste fiecare dintre noi. Asta e pecetea. Asta e pecetea și Scriptura vorbește foarte clar de ea. La sfârșit, comparația merge până în cele mai mici detalii. Cartea Habacuc vorbește în versetul 14 cum va fi sfârșitul. După ce judecă Dumnezeu, versetul 14 zice așa: căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Ei, această prorocie încă nu s-a împlinit. Ceea ce arată că în această carte vorbește în primul rând de situația de atunci, dar vorbește și de vremea sfârșitului și ne trimite pe noi la aplicațiile pe care tocmai le-am spus. Este o carte nu doar pentru vremea de atunci, ci pentru o vreme asemănătoare cu vremea de atunci și anume pentru vremea noastră. Vremea aceasta în care e gata Domnul să judece, dar partea frumoasă e că după judecată pământul acesta va fi plin nu de ape, ci de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care îl acopăr. Fundul mării, în cea mai adâncă zonă, are vreo 11 km, 11.000 de metri. 11 km de apă deasupra. Atât de multă slavă va lăsa Domnul pe pământul ăsta. Vrei să trăiești acolo? Domnul să ne ajute să fim oameni neprihăniți și să ne încredem în El. Ce trebuie să facă omul neprihănit în vremurile de astăzi? Ce trebuia să facă și atunci, nu? În primul rând, să se încreadă în Domnul. E vorba să ai o încredere neclintită. Când dă Apostolul Pavel definiția credinței, spune așa, credința este o încredere neclintită. Orice s-ar întâmpla. O încredere neclintită, indiferent ce s-ar întâmpla. În Evrei se dă această definiție, în capitolul 11, versetul 1, iar la 10:35 spune așa, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Nu-ți părăsi încrederea. Nu-ți pierde nădejdea. Încrederea ta să fie neclintită. Dumnezeu va sfârși ceea ce a început în tine. Numai tu lasă-te dus de Dumnezeu. Nu te împotrivi, nu-ți încorda grumazul, nu fi ca un catâr fără pricepere, să nu te lași tras. Nu te împotrivi. Când cuvântul Domnului îți vorbește, tu nu zice, stai să analizez și eu lucrurile astea, să văd dacă e așa, dacă nu e așa. Lasă-te lucrat. Dumnezeu, al doilea lucru. Primul este să trăim prin credință. Domnul să ne ajute la asta. Al doilea este așa. Că Dumnezeu trebuie iubit pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce ne dă. Îl iubești pe Dumnezeu? Am citit mai devreme. Cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Pentru ce îl iubești? Pentru ce îl iubești pe mire? Știți, în societatea noastră se mai întâmplă și grozăvii de felul acesta, când o fată cu 40 de ani mai tânără ia un bătrânel și spune că îl iubește. Se numește căsătorie din interes. Iubește bogăția lui, iubește casa lui, iubește averea lui, iubește numele lui, poziția lui socială. Tu ce vrei? Să moștenești de la Dumnezeu? Vrei cerul lui? Vrei lucrurile care El ți le dă? Sau îl iubești pe El? Dragii mei, Domnul nu spune nicăieri că noi trebuie să iubim lucrurile pe care El ni le dă, ci trebuie să îl iubim pe El și să iubim venirea Lui. El nu va lua pe nimeni care are interes pentru ceea ce e dincolo și n-are interes pentru El. Este dragoste de Dumnezeu? Dacă e dragoste de Dumnezeu, va fi și teamă de El. Dacă e dragoste de Dumnezeu, se împlinește cuvântul din Ioan 4:19, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. E normal să-L iubești, pentru că El ne-a iubit, pentru că El și-a dat viața și când tu înțelegi, de fapt aceasta e nașterea din nou. Dacă tu ai înțeles că El și-a dat viața din dragoste pentru tine și că suferințele sale au fost plătite pentru că El a vrut, pentru că El ne-a iubit pe noi așa, păcătoși cum eram, normal în inima ta se va naște dragoste pentru El. Nu te mai interesează absolut nimic din ce îți dă și din ce îți oferă. Te interesează persoana Lui minunată, persoana Lui slăvită. Și Domnul să ne ajute să fim oameni care ne îndrăgostim de El. Dragii mei, lucrul acesta se va vedea atunci când în jurul nostru binecuvântările vor fi retrase. Unii dintre noi suntem binecuvântați și în alte privințe, cu sănătate, material, în familie. Ce se va întâmpla când nu vor mai fi? Când vița nu va mai da rod, când smochinul nu mai înflorește, când câmpiile nu mai dau hrană, chiar și când oile pierd din staule. Sperăm să nu se întâmple asta. Ce vei face în vremurile acelea? Când Dumnezeu își retrage binecuvântările, atunci va fi probată dragostea ta. Este pentru El sau pentru ceea ce îți dă El? Îl iubești pentru că te-a făcut sănătos sau sănătoasă? Sau îl iubești pentru ceea ce este El? Îl iubești că îți pregătește cerul? Îl iubești că te-a scăpat de iad? Sau îl iubești pentru ceea ce este El? Habacuc a trebuit să învețe lecția aceasta, că Dumnezeu trebuie iubit chiar dacă El lucrează împotriva gândurilor noastre și împotriva așteptărilor noastre. Noi îl iubim pentru ceea ce este El. Aceasta este dragoste adevărată și aceasta este ce marchează un suflet cu adevărat născut din nou. Un suflet cu adevărat al Domnului îl va iubi pe El, după aceasta îl cunoști. Și mai are un semn, că îl va iubi pe El și va iubi și pe frații lui. Cine nu-L iubește pe Domnul, nu va iubi nici pe frații lui. Și zice Domnul că noi cunoaștem că am trecut din moarte la viață prin faptul că iubim pe frații. Și îl întreb pe fratele tău și zici, tu cu care ai relații? Cu acesta? Da? Nu. Cu celălalt? Da? Nu. Cu celălalt? Cu niciun. Păi mă, frate, cum ai trecut tu din moarte la viață? Păi dacă tu spui că îl iubești pe Dumnezeu care nu-L vezi și nu-L iubești pe fratele tău care-L vezi. Asta spune Scriptura, mă, frate, nu-i cuvântul meu. Cum zici tu că îl iubești pe Dumnezeu care nu-L vezi? Păi eu mă întâlnesc cu sora mea și cu celelalte surori din adunare
Nu zici că cu sora mea. Păi pe sora ta e normal să o iubești. Că asta fac oamenii din lume.
Când ești cu adevărat om născut din Dumnezeu, iubești pe toți frații. Și spunea unul, zice, când am simțit așa căldură, că Dumnezeu a venit în viața mea, am simțit așa o dragoste pentru toți frații. Pe toți frații. Și îți vine să îi îmbrațe. Măi, fraților, tu zici că ai trecut din moarte la viață și nu iubești pe frați? Cum e asta? Nu vorbești cu ei, nu le dai telefon, nu te interesează nevoile lor? Nu mai zici asta. Ce eu cu bărbatul meu și cu sora mea. Eu cu nevasta mea. Păi asta e în lume, mă, fraților. Asta e în lume. Domnul să ne ajute să ne cerceteze cuvintele astea. Asta e dragostea adevărată de Dumnezeu. Asta e dragostea de Dumnezeu. Restul sunt vorbe, cuvinte goale, fără niciun sens. Eu tot mă voi bucura, spune omul acesta, nu că nu-i păsa de ce se întâmpla. I se cutremura trupul când vedea că judecata vine peste poporul ăsta. Și așa ar trebui să ne cutremurăm noi. Doamne, mai mântuiește din oamenii ăștia. Doamne, mai scapă. Asta e căutarea noastră. Doamne, noi iubim venirea ta, dar vrem să fim mulți cât mai mulți. Doamne, fă ca rămășița asta peste care tu să spui pe cetea să fie cât mai numeroasă. Dar eu sunt gata să plătesc prețul. Și eu nu o să fiu un om dezamăgit și nu o să fiu un om trist și un om în văi de deznădejde, ci spune aici Habacuc și vreau să spun și eu cu el. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Eu tot mă voi bucura în Dumnezeu mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele care cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Eu vreau să merg pe înălțim cu Dumnezeu. Eu nu vreau un văi de deznădejde, chiar dacă toți oamenii ar merge în văi, eu vreau să merg pe înălțimile credinței. Asta trebuie să ne însuflețească, fraților. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Și al treilea lucru, chiar și atunci când nu înțeleg lucrarea sa, voi ști că el are toate lucrurile în mâna lui. Și că El guvernează istoria, așa cum am citit la versetul 20 din capitolul 2, Domnul este însă în templul Lui cel Sfânt. Domnul să ne ajute să așteptăm venirea Lui cu încredere că tot ceea ce face, El face bine la vremea Lui. Spunea lui Habacuc, este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă. Se apropie de împlinire și nu va minți. Niciun cuvânt nu va cădea la pământ. Dacă zăbovește, așteaptă, căci va veni și se va împlini. Negreșit. Rabdă până la venirea Lui, dacă este de răbdat. Încrede-te în El și mergi pe culm de credință, pentru că prorocia aceasta nu va minți. Ea se va împlini. Dacă pare că întârzi, așteaptă-o, fiindcă ea se va împlini. Și mai fă un lucru pe care trebuie să-l facă omul credincios, cu adevărat credincios. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l facem este acesta. Doamne, ridică-ți lucrarea. Și El spune așa. Doamne, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor. Fă-te cunoscut. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Dar în mânia ta care e gata să vină, adu-ți aminte de îndurările tale, Doamne. În mânia ta care e gata să se reverse pe pământul ăsta, adu-ți aminte înainte de îndurările tale și mai fă lucrările tale. Eu vreau să mă consum în mijlocire. Eu vreau să fiu ca omul acesta care s-a consumat fizic în agonie înaintea lui Dumnezeu până când Dumnezeu a salvat sute și mii de oameni. Se spune că în urma lui au rămas 4 milioane de oameni. Dacă tu ai plecat din lumea asta, ce rămâne în urma ta? O casă goală pentru care te-ai trudit toată viața și nimic mai mult. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Fă-te cunoscut în vremea noastră, Dumnezeu nostru. Eu vreau să văd lucrările tale în zilele noastre. Noi vrem să vedem lucrarea lui Dumnezeu. Mie nu-mi trebuie programe, mie nu-mi trebuie oameni falși, nu-mi trebuie rugăciuni false. Eu vreau să văd pe Dumnezeu lucrând în viețile noastre. Și fiecare dintre noi trebuie să avem același gând. Doamne, fă-te cunoscut în timpul nostru, fă-te cunoscut în vremea noastră. Vrem să vedem și noi ceea ce ai făcut în trecut. Însuflețește-ți lucrarea în noi, Doamne. Și adu-ți aminte de îndurările tale, chiar dacă mânia ta este gata să vină. Domnul să ne ajute să ne încredem în El. În situațiile dificile pe care trebuie să le traversăm, fiecare dintre noi și eu, poate mai mult decât alții, acum cred că sunt alții mai mult decât mine, dar în decursul anilor m-a pus Dumnezeu în multe situații dificile, ce vei face atunci? Te vei încrede în El cu toată inima? Vei umbla pe înălțimi și nu vei lăsa bucuria ta să fie afectată? Sau te vei duce în văi de deznădejde, de frustrare, de supărare, de amărăciune împotriva lui Dumnezeu? Că n-a lucrat El cum voiai tu. Că nu te-a făcut pe tine mare om. Că nu te-a ridicat pe tine să te vadă toți oamenii cât de important ești tu sau cine știe ce te-a așteptat tu să facă Dumnezeu cu viața ta. Dragii mei, simplu fapt că Dumnezeu ne-a luat în brațele sale e de ajuns. Numai atât, să fii cel îmbrățișat de Domnul, asta e mai mult decât orice. Să fii cel pe care Dumnezeu îl ține în brațele sale. ca pe fiul risipitor. E mai mult decât tot universul, mai mult decât tot ce ar putea să-ți dea lumea aceasta, este că Dumnezeu ne ia în brațele sale. El merită să trăim pentru El. El merită să trăim o viață prin credință. El merită mai mult decât putem noi să-i dăm. Iar datoria noastră este să stăm pentru El în lumea asta. Să stăm neclintiți, să umblăm pe înălțime. El ne va întări picioarele. El ne va întări credința. El ne va duce până la capăt. El ne va purta pe înălțimi. Și vom vedea lucrările Lui în cursul anilor și în vremea noastră. Și dacă va mai fi timp, le vom vedea aici pe pământ, dacă nu vom vedea lucrarea Lui acolo sus în ceruri. Amin. Și ne vom bucura și vom lăuda pe El veșnic. Amin. Domnul să fie slăvit prin viețile noastre și El să întipărească adânc cuvintele sale în inima noastră. Amin.